πρώτο πρόγραμμα.
Σεισμό μας βρήκε η μέρα και ελπίζω αυτή η ειδοποίηση για φωτιά στο Μαρκόπουλο να είναι κάτι που συνέβη, αντιμετωπίστηκε και τέλειωσε. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, να το πούμε αυτό, όμως έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω της περκαγιάς που ξέσπασε που πάλι το γνωστό σε σκουπίδια και χαμηλή βλάστηση. Λέω τώρα εγώ ότι να, μία που σήμανε συνεγερμός, μία που αντιμετωπίστηκε και δεν θα έχει συνέχεια. Ούτως ή άλλως το παρακολουθούμε. Τι Σαββατοκύριακο γι' αυτό που περάσαμε, πώς έκλεισε αυτή η εβδομάδα, πώς ξεκινάει. Ενδιαφέρουσες εβδομάδες, ενδιαφέρουσες μέρες είναι όλες αυτές, με όλα αυτά τα μεγάλα, τα μείζωνα γεγονότα, που προφανώς δεν αναφέρομαι στα εγχώρια μας μόνο, αλλά στη διεθνή κλίμακα. Σήμερα είναι μια μέρα σημαντική, γιατί αναμένεται αυτό το περίφημο τηλεφώνημα Τραμπ στον Πούτιν. Το ερώτημα είναι ποια είναι τα προαπαιτούμενα που βάζει, γιατί βάζει, όπως ήδη λέγαμε, από την προηγούμενη εβδομάδα ο Ρώσος Πρόεδρος. Όλα αυτά μετά το κυριολεκτικό φιάσκο της Κωνσταντινούπολης. Ένα θέμα που είναι ορθάνικτο, αλλά ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί για το αυτονόητο, ότι αφορά τη λήξη ενός πολέμου ή όχι. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 12 λεπτά. Εδώ είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, φίλες και φίλοι. Γιάννης Πρίντιζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί μέσω Viber, της εφαρμογής του Viber, όπου μας αναζητάτε πρώτο πρόγραμμα και στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε με λατινικούς χαρακτήρες. Ο άλλος τρόπος από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και επίσης με το mail στο e-baltatzi@papakiert.gr, μπορείτε να στείλετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Και σε αυτήν εν είδη τίτλων ενημέρωσή σας για τα εκτός της Ελλάδας συμβαίνονταν, να πούμε ότι στην Ρουμανία είχαμε εκλογές. Έχουμε νίκη του φιλοευρωπαϊκού Νίκου Σορντάν. Αυτός είναι ο νέος πρόεδρος της Ρουμανίας, σύμφωνα με το 98% της καταμέτρησης. Είχαμε επίσης εκλογές στην Πορτογαλία. Νίκησε η κεντροδεξιά, αλλά βγαίνει ενισχυμένο και το ακροδεξιό κόμμα. Σας τα λέω εν είδη τίτλων. Θα τα δούμε στην πορεία της εβδομάδας όλα αυτά τα θέματα. Και βεβαίως, επαναλαμβάνω ότι έχουμε σήμερα το πολύ αναμενόμενο αυτό τηλεφώνημα Τραμπ σε Πούτιν. Παρακολουθούσα εχθές της Ρώμης και της ενθρόνησης του Πάπα και έβλεπα πως επί της ουσίας το Βατικανό είχε μετατραπεί σε μία άτυπη σύνοδο κορυφής με όσους ηγέτες παραβρέθηκαν στην τελετή έναρξης της ποιμαντορίας, έτσι το λένε. Είχε ενδιαφέρον λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν στο κυρίως μενού το θέμα αυτό, αλλά όχι μόνο το θέμα αυτό. Τώρα, επιστρέφοντας εμείς εδώ στα δικά μας, ενδιαφέρουσα θα είναι και η εβδομάδα αυτή και για εμάς εδώ, φίλες και φίλοι, διότι σήμερα θα μάθουμε, αναμένεται να κατατεθεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ την κίνησή του σε σχέση με την Προανακριτική Επιτροπή, να καταθέσει το αίτημα για την Προανακριτική Επιτροπή. Πεδίο σύγκρουσης φαίνεται πως θα είναι αυτή η δεύτερη προανακριτική για τα Τέμπη, και λέω πεδίο σύγκρουσης μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτό, την ίδια ώρα που, όπως βλέπετε, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που ήδη έχουν κυκλοφορήσει και έχουν αποτυπωθεί κτλ. Δείχνουν την κυβέρνηση να προφανώς να προηγείται σταθερά, δεν το χάσε ποτέ αυτό, αλλά να ανακάμπτει κιόλας δημοσκοπικά, αλλά ούτως ή άλλως τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως με τον πολιτικό επιστήμονα, τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουσούλη, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή, καλό μεσημέρι σε όλους σας, ευχαριστώ πολύ.
Καλά είστε.
συμπαθητικά. Εδώ στα τρέχοντα παρατηρούμε τα γεγονότα και τις εξελίξεις, τις πιθανές και ενδεχόμενες.
Ναι. Ξέρετε, και καμιά φορά μου φωλοσκοπούμε περίεργα άπαντες εμείς οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί, εσείς πάλι που εμπλέκεστε στον δημόσιο διάλογο, όπως πολύ συχνά λέω και που συχνά προσπαθώ να μην το κάνω αυτό, διότι δεν είμαστε το κέντρο της γης, γιατί συμβαίνουν γύρω μας τόσα πολλά και ενδιαφέροντα γεγονότα.
Ναι, απολύτως. Αν μιλήσουμε ως Έλληνες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε ένας μικρός τόπος. Γύρω μας υπάρχει ένας άλλος μεγάλος τόπος και πολλοί άλλοι μεγάλοι τόποι. Έχει ενδιαφέρον αυτό για την αυτογνωσία μας, δηλαδή.
Βέβαια. Αλλά εμείς έχουμε την τάση να ομφαλοσκοπούμε, όπως λέω, ή κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν άλλου είδους εκφράσεις. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, έλεγα πως και αυτή είναι μια εβδομάδα που έχει ενδιαφέρον. Περιμένουμε από το ΠΑΣΟΚ την κατάθεση του αιτήματος για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Τα ΤΕΜΠΗ εξακολουθούν να είναι στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και θα βρεθούν, γιατί η κυβέρνηση πια φαίνεται πως έχει δομήσει, έχει οργανώσει, έχει κτίσει πια μια επιχειρηματολογία και με βάση τα πορίσματα που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα, τέτοια που το βλέπουμε κιόλας, έχει περάσει την αντεπίθεση.
Ναι, πράγματι, επιχειρεί να ανασυγκροτηθεί λίγο ως προς την επιχειρηματολογία της. Λογικό και αναμενόμενο είναι πολιτικά αυτό. Ούτως ή άλλως τα ΤΕΜΠΗ είναι κάτι το οποίο θα μας παρακολουθήσει ως την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει. Κατά τη γνώμη μου, θα παραμείνει πάντα το κύριο και πρώτο θέμα της αντιπαράθεσης ως τις επόμενες εκλογές. Ναι. Συνεπώς, η εβδομάδα πάντα, όπως σωστά είπατε, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αφού σήμερα το ΠΑΣΟΚ καταθέτει τη δική του πρόταση ως προς τον Κώστα Καραμαλή. Και η υπόθεση του Κώστα Καραμαλή, νομίζω, επειδή έχει πολλές πλευρές, ορατές και αόρατες, και ανακοινεί στην πραγματικότητα μια φαντασία, επιτρέψτε μου να πω, για το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, τα κέντρα εξουσίας, η ακτινοβολία, η επιρροή που μπορεί να έχουν ορισμένα πολιτικά ονόματα την πολιτική λειτουργία. Θα δούμε πώς αυτό θα μετρηθεί εφόσον υπάρξει ισορροπία, δηλαδή όλες οι πλευρές τοποθετηθούν ως προς το ζήτημα αυτό και η κυβέρνηση κυρίως.
Ναι, στην ουσία μετράει ο χρόνος και αντίστροφα για να δούμε, έχουμε πάρει ήδη την πρόγευση, το είπα μόλις πριν από λίγο, για την τακτική της κυβέρνησης και πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε στην συνέχεια εμείς τον κύριο Θάνο Πλεύρη για να ακούσουμε. Φαίνεται όμως πως η γραμμή που μέχρι τώρα έχουν υιοθετήσει στελέχη της κυβέρνησης και βουλευτές βεβαίως του κυβερνώντος κόμματος είναι ότι ωραία, καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, να δούμε και θα τοποθετηθούμε.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό είναι και αναμενόμενο, επειδή είναι μια δύσκολη υπόθεση αυτή, δεν είναι μια απλή υπόθεση, επειδή ανακοινεί ακριβώς εικόνες και παραστάσεις γύρω από το πολιτικό σύστημα, νομίζω θα επιβιωθεί μια συνετή διαχείριση προκειμένου ο κίνδυνος ο πολιτικός που συνοδεύει την υπόθεση του Κώστα Καραμαλή, το πρόβλημα το οποίο έχει αναδειχθεί δηλαδή, θα δούμε πώς θα ζητηθεί από την κυβερνητική πλευρά. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, ναι, και επί της ουσίας και η μία πλευρά, εννοώ η κυβερνητική, και η πλευρά της αντιπολίτευσης έχουν δώσει το στίγμα της τακτικής αλλά και των επιχειρημάτων που θα ακολουθήσουν, γιατί η μεν αντιπολίτευση αποδίδει στην κυβέρνηση προσπάθεια συγκάλυψης και προστασίας των υπευθύνων, η δε κυβέρνηση ευθέως πια κάνει λόγο και αυτό που λέει είναι ότι η αντιπολίτευση εργαλειοποιεί την υπόθεση των ΤΕΜΠΟΝ.
Ναι, πράγματι, αυτό το ακούμε καθημερινά. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η λέξη, η έννοια της εργαλειοποίησης.
Ναι.
Να κάνετε μια εκπομπή, κυρία Μπελτατζή.
Ναι, ναι, το έχω πει και εγώ, το έχω πει. Ναι, ξέρετε, γιατί, δεν την υιοθετώ προσωπικά, μια και το θέτετε.
Ναι, γιατί αν κανείς προσεγγίζει τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, τότε η αντιπολίτευση, η κάθε αντιπολίτευση στη διαδρομή, δεν πρέπει να ασκεί κριτική για κανένα ζήτημα, ιδιαίτερα για τις μεγάλες τραγωδίες πρέπει να σιωπά, γιατί η άλλη πλευρά μπορεί να την κατηγορεί για εργαλειοποίηση.
Ναι, στην
αυτό
ουσία
είναι
τι
ένα
λέει,
διέξοδο επιχείρημα.
Ναι, η κυβέρνηση αυτό που λέει είναι ότι κάνετε πολιτική εσείς με την τραγωδία. Αυτό τους λέει.
Είναι στη φύση των πραγμάτων. Δηλαδή, από τη στιγμή που ασκεί κριτική για ένα ζήτημα η αντιπολίτευση, οι άλλες πολιτικές και κομματικές δυνάμεις φυσικά κάνουν κριτική. Μα δεν οφείλουν να κάνουν κριτική. θα κάνουν. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο τους λέει, γιατί δεν σιωπάτε? Μα μπορεί να υπάρξει σιωπή και πολιτική ταυτόχρονα. Τώρα κλείνω την παρένθεση, γιατί παρεκκλίναμε λίγο, ξεφύγαμε.
Ναι.
Πράγματι, θα υπάρξει λοιπόν μια αντιπαράθεση και θα δούμε πώς αυτή θα ισορροπήσει, και η ισορροπία αυτή θα καταγραφεί μόνο στις εκλογές, κυρία Μπαλτατζή. Δεν έχουμε προηγούμενο τρόπο καταγραφής. Εκτός από τις δημοσκοπήσεις, που στην πραγματικότητα καταγράφουν τον υπαρκτό συσχετισμό και που είναι μέσα στη φιλοσοφία των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών.
Ναι, όντως τις εκλογές δεν ξέρω εάν τα κόμματα προς τα εκεί κοιτούν, όμως διανύουμε μια περίοδο, κύριε Κουσούλη, που έχουμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Προφανώς οι δημοσκόποι, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν τις κάνουν τις δημοσκοπήσεις έτσι γιατί τους ήρθαν. Αιτήματα έχουν και... και κάνουν τις...
μια δουλειά.
Βεβαίως, ακριβώς, για να μην το διευκρινίζω, υπάρχει ένας λόγος που το κάνουν, δεν τους έρχεται. Και άρα κάποιοι έχουν πολύ ψηλό ενδιαφέρον, εξού και οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε. Και έλεγα λοιπόν ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα, τα τελευταία που έχουμε δει, δείχνει την πάντα ούτως ή άλλως έχουσα το προβάδισμα κυβέρνηση να βελτιώνει και τις επιδόσεις της.
Ναι, έχουμε μια βελτίωση, αριθμητική βελτίωση των επιδόσεων του κυβερνητικού σχήματος. Ούτως ή άλλως όμως ο συσχετισμός των δυνάμεων παραμένει στη μεγάλη εικόνα ο ίδιος. Δηλαδή είναι αυτός που έχει προκύψει ως πολιτικό περιβάλλον από τις ευρωεκλογές. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά και με μεγάλη απόσταση από το δεύτερο κόμμα. Όποιο και αν είναι αυτό, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε η Πλεύση Ελευθερίας που συγκυριακά καταγράφεται.
Και συγκυριακά είναι... λέτε.
Κατά τη γνώμη μου συγκυριακά καταγράφεται, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή η εκτείναξη της πλεύσης ελευθερίας θα πρέπει να περιμένουμε για το αν επιδείξει αντοχή στο
Μάλιστα,
χρόνο.
Ναι.
Και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να απαντηθεί αυτό το ερώτημα.
Πάντως,
ο χρόνος θα έρθει να μας απαντήσει.
Ναι, πάντως για να γυρίσω, επειδή σας διέκοψα γιατί το τσίμπησα αυτό το συγκυριακά που είπατε, επί της ουσίας η διαφορά ασφαλείας που έχει η Νέα Δημοκρατία, που είναι πάνω από 15 μονάδες, είτε είναι η Πλεύση Ελευθερίας, είναι το ΠΑΣΟΚ.
Είναι δεδομένη και σταθερή.
Και την κάνει και κυρίαρχο του παιχνιδιού, λέω.
Είναι και δεδομένη και σταθερή. Το κυρίαρχο τώρα, ξέρετε, νομίζω πρέπει επιφυλακτικά να διατυπώνουμε τη λέξη, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι το αν υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει αυτοδυναμία ή όχι. Το κεντρικό ζήτημα, εντυπωσιαζόμαστε από τις δημοσκοπήσεις, αλλά πρέπει να αποφεύγουμε ή να αποκρούμε τον εντυπωσιασμό.
Εγώ το λέω για τη στιγμή, γιατί δέχομαι
ναι,
ότι
το
η
λέτε,
δημοσκόπηση
σωστά.
Είναι φωτογραφία της στιγμής, άρα σωστά τώρα σαν τώρα αυτό είναι.
Σωστά το λέτε, αλλά η μεγάλη κίνηση των πραγμάτων συνδέεται με το αν μπορεί να υπάρξει αυτοδυναμία ή όχι. Άρα έχουμε μια ποιοτική μεταβολή στα πολιτικά δεδομένα της εποχής, μετά από τις ευρωεκλογές, τα οποία επαναλαμβάνονται και στις δημοσκοπήσεις, και έχουμε απομακρυνθεί εντελώς από την αυτοδυναμία. Άρα το κύριο ζήτημα είναι ότι όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, αφού κατά τη γνώμη μου δεν θα μπορεί να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση και συνεπώς η χώρα οδηγείται με τα δεδομένα τα σημερινά σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το μείζον πολιτικό ζήτημα που κυοφορείται στη διαδρομή.
Ναι. Ερώτημα με αφορμή και τις συζητήσεις και τα παραπολιτικά κυρίως των ημερών. Θα πάμε στις εκλογές ως έχουμε με τους πολιτικούς σχηματισμούς που υπάρχουν, διότι κοιτάξτε τι γίνεται ήδη, ας πούμε, μέσα σε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ξαφνικά ψήθυροι, πληροφορίες και τα λοιπά, εκτιμήσεις, ότι ο Σαμαράς μπορεί να κάνει ένα δικό του κόμμα. Α, και τι γίνεται εκεί, η κυρία Λούκα Κατσέλη τι κάνει? By the way, την κυρία Κατσέλη θα την έχουμε αύριο για να λύσουμε όλες τις απορίες μας. Θέλω να πω, υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν από πίσω παρασκηνιακά συμφωνίες, αγωνίες, ανησυχίες, τι γίνεται?
Δεν μπορώ να ξέρω εγώ σε
τι
αυτά τα δημοσιογραφικά ζητήματα, τα
οποία
είναι αντικείμενο έρευνας.
Ναι.
Πιθανότατα όλα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη, υπάρχει ένας προβληματισμός, μια ανησυχία σε συγκεκριμένους κύκλους. Αλλά νομίζω ότι η διαμόρφωση μιας νέας συνθήκης τώρα προεκλογικής, με την εμφάνιση δηλαδή νέων κομμάτων που θα μπορούσαν να διαταράξουν τη σημερινή ισορροπία, είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν συναντήσουμε στη διαδρομή ή όχι. Θεωρώ δύσκολο να συμβούν αυτά.
Ναι, γιατί τουλάχιστον δεν έχουμε ενδείξεις συνθηκών, προϋποθέσεων και όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζονται για να.
Έτσι είναι πράγματι. Νομίζω λοιπόν η δική μου γνώμη είναι ότι στις εκλογές θα πάμε όπως είμαστε σήμερα. Mm. Το πολιτικό περιβάλλον θα παραμείνει αδιατάραχτο. Αν τώρα ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα θα το ξανασυζητήσουμε αυτό. Θα είναι μια μεταβολή. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν νομίζω ότι φαίνεται κάτι τέτοιο. Και με την προσέγγιση αυτή θα πάμε στις εκλογές με το συγκεκριμένο σχηματισμό και κατά τη γνώμη μου περίπου αυτό το οποίο μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή στη ζώνη των εκλογικών αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών, mm-hmm. θα κινηθούν, επιτρέψτε μου την υπόθεση αυτή, και τα αποτελέσματα των επομένων βουλευτικών εκλογών.
Ενδιαφέρον έχει αυτή σας η εκτίμηση, είναι ενδιαφέρουσα θέλω να πω. Να δούμε, την έχετε ξανά, την επαναλαμβάνετε τακτικά έχω να πω κύριε.
Όχι, έχω καταλήξει εισαγωγικά έτσι.
Ναι,
καταλήξει
ναι,
εισαγωγικά
είναι,
με την έννοια είναι, ότι αφού τα δεδομένα δεν μεταβάλλονται,
ναι,
σημαίνει ότι αυτό θα δούμε και μπροστά μας. Εκτός και αν συμβεί κάτι συγκλονιστικό, θα το διαπιστώσουμε αν συμβεί.
Ναι.
Ξέρετε, δεν λαμβάνουμε υπόψη μας, επιτρέψτε μου αν έχουμε
παρακαλώ,
ένα λεπτό.
Βεβαίως.
Η ιδιωτική μεταβολή που έχει σταθερά καταγραφεί και που συνδέεται με τις ευρωεκλογές.
Mm-hmm.
Τα αποτελέσματα που πήρε η Νέα Δημοκρατία το Μάιο και τον Ιούνιο του 2023 είναι αποτέλεσμα της αποτελεσματικής εκλογικής εκμετάλλευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ενός αντιπάλου δηλαδή, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως εκλογική ελπίδα από τη Νέα Δημοκρατία με αποτελεσματικό τρόπο. Στο βαθμό που αυτό εξέλιπε, γιατί έχουμε ήδη συναντηθεί με τον πολιτικό θάνατο του ΣΥΡΙΖΑ,
βέβαια,
ένα χρόνο μετά, δηλαδή τον Ιούνιο του 2024, το κυβερνών κόμμα ζυγίστηκε με βάση τα κριτήρια του εαυτού του. Και τότε συντελούνται δύο συγκλονιστικά πολιτικά γεγονότα. Πρώτον, έχει απώλεια 1 εκατομμυρίου ψηφοδελτίων, mm-hmm. το κυβερνών κόμμα, και μια συγκλονιστική αποχή. Τι σημαίνει η συγκλονιστική αποχή? Η συγκλονιστική αποχή σημαίνει την καταγραφή της κατάρρευσης της εμπιστοσύνης. Ούτως ή άλλως είμαστε σε μια ζώνη κατάρρευσης της εμπιστοσύνης.
Ναι, αλλά είναι του συνόλου του πολιτικού συστήματος εκεί.
Ναι, μα συνολικά μιλάω, δεν
έτσι,
αναφέρουμε.
Έτσι.
Ναι. Και το δεύτερο συγκλονιστικό είναι ότι το κυβερνών κόμμα, το οποίο ζυγίστηκε με διαφορετικά κριτήρια στις ευρωεκλογές, καταγράφει πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά. Και οι δημοσκοπήσεις που ακολουθούν με την αξία που έχουν, δεν πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη αξία στις δημοσκοπήσεις από αυτή που έχουν, ως ενδείξεις επαναλαμβάνουν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
Μάλιστα.
Ακόμη και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η πρόθεση ψήφου της ΜΑΡΚ, για παράδειγμα, που δίνει υψηλά ποσοστά λίγο πάνω από το 30%, η πρόθεση ψήφου είναι ακριβώς το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Άρα βρισκόμαστε πάντα σε αυτή τη ζώνη.
Άρα αυτό είναι ένα κομβικό σημείο της πολιτικής ζωής, λέτε εσείς, για τα πολιτικά συμπεράσματα.
Έχει ναι, μεταβολή και έχει επανέλθει η Νέα Δημοκρατία στα παραδοσιακά εκλογικά σταθερά ποσοστά της, που είναι το περί το 30%.
Και βεβαίως,
το ενδιαφέρον είναι, συγγνώμη, το ενδιαφέρον είναι ο κατακαιρματισμός στην αντιπολίτευση, που αντανακλά την παθολογία του πολιτικού μας συστήματος και την πολιτική αδυναμία συνολικά της χώρας.
Ναι. Και αυτό ήθελα να σας πω, και βεβαίως τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, αυτό ήθελα να σας πω. Κύριε Κουσούλη, πάντα έχει ενδιαφέρον η συνομιλία μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
φιλοξενία. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχετε.
Γεια σας,
καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ο κύριος Κουσούλης, ο πολιτικός επιστήμονας, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων. Θα έχουμε την σύνδεση με την αίθουσα ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και αμέσως μετά, ήδη στην ουσία τον έχω προαναγγείλει στην συνομιλία μου με τον κύριο Κουσούλη, θα έχουμε τον κύριο Πλεύρη. Για πάμε.
Πρώτο πρόγραμμα.
Για να συνδεθούμε λοιπόν, να ακούσουμε την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
10.595 μαθητές που είχαν καταθέσει έγκυρες αιτήσεις διαγωνίστηκαν 11.127 μαθητές για 1.827 θέσεις στα 34 πρότυπα γυμνάσια και λύκια σε 16 δευτεροβάθμιες διευθύνσεις της χώρας, 427 θέσεις στα 13 πρότυπα εκκλησιαστικά σχολεία σε 9 δευτεροβάθμιες διευθύνσεις της χώρας και τέλος 1.166 θέσεις για 12 δημοτικά ονάσια σχολεία σε 6 δευτεροβάθμιες διευθύνσεις της χώρας. Όπως προκύπτει και από τα αναλυτικά γεωγραφικά στοιχεία, αυξημένο ήταν το ενδιαφέρον για μια θέση σε πρότυπο σχολείο και στην περιφέρεια. Φαίνεται πως το εγχείρημα των ονασίων γυμνασίων και λυκείων πετυχαίνει και πως από τη λειτουργία τους θα υπάρξει διάχυση καλών πρακτικών σε όλα τα δημόσια σχολεία στην Ελλάδα. Στην αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές προχώρησε ο επενδυτικός οίκος Fitch. Διαδοχικά, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης ανεβάζουν επενδυτικά σκαλοπάτια την Ελλάδα και αναγνωρίζουν τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας στο πεδίο της οικονομίας. Στην έκθεσή του, μεταξύ άλλων, ο οίκος αξιολόγησης σημειώνει πως το συνολικό πλεώνασμα της τάξης του 1,3% και το πρωτογενές 4,8% για το 2024 ξεπερνούν τις εκτιμήσεις του. Επισημαίνει πως η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη πτώση χρέους μετά την πανδημία ανάμεσα στις χώρες που αξιολογεί ο οίκος. Μάλιστα, προβλέπει ότι η ταχεία μείωση χρέους θα συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα με το ποσοστό χρέους προς το ΑΕΠ να προσεγγίζει σε ένα βασικό σενάριο το 120% ως το 2030. Υπογραμμίζει την ισχυρή δέσμευση της κυβέρνησης για δημοσιονομική σύνεση και τονίζει ότι η ενημέρωση του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδίου του Μαΐου 2025 ευθυγραμμίζεται πλήρως με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εστιάζει στην ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, που τρέχει με ρυθμό 2,3% το 2024 και εκτιμάει πως η ανάπτυξη θα παραμείνει πάνω από το 2% το 2025 και το 2026 πολλαπλάσια του 0,4%, που είναι η πρόβλεψη του οίκου για το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Κάνει λόγο για πραγματική αύξηση του εισοδήματος των πολιτών και ενίσχυση της απασχόλησης και μάλιστα ενώ συνεχίστηκε η άνοδος των επενδύσεων. Τονίζει πως η Ελλάδα βαδίζει σε σταθερή τροχιά οικονομικής ορίμανσης και διεθνούς αξιοπιστίας. Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτικές για ισχυρή οικονομία και ανάπτυξη που θα αντανακλάται ουσιαστικά στη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Περισσότεροι από 154.000 νέοι ηλικίες 18 και 19 ετών θα λάβουν φέτος οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ στο πλαίσιο του Youth Pass 2025, με σημαντική αύξηση των ωφελούμενων σε σχέση με περασμένα έτη, καθώς το 2023 είχαν υποβληθεί περίπου 140.000 αιτήσεις και το 2024 περίπου 145.000 αιτήσεις. Η πίστοση της ενίσχυσης γίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως την 31η Μαΐου. Το Youth Pass αποτελεί ένα μόνιμο μέτρο ενίσχυσης των νέων και κάθε χρόνο η πλατφόρμα θα δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων από την 1η Απριλίου έως και τη 15η Μαΐου καθέτους.
Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Youth Pass, τον αφήνουμε που την ενημερώνει, που είναι αυτή η ενίσχυση των νέων άνω των 18 με αυτό την κάρτα των 150 ευρώ και εξειδικεύει κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Προηγήθηκε η τοποθέτησή του για τους οίκους αξιολόγησης σε σχέση με την ελληνική οικονομία, αλλά όπως σας λέω κάθε φορά, όλα αυτά φίλες και φίλοι αναλυτικά στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ του πρώτου προγράμματος με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Τα φοβάμαι αν κοιμάσαι αλλού τα βράδια. Τα παρακάλια δεν θα πνίγω στις σιωπές. Τώρα που μάγισσες έχουν δεμένο κι ούτε ένα βλέμμα να μου ρίξεις δεν μπορείς. Δεν έχω χώρα πια να ζω ψυχή να μένω και για άλλη αγάπη είναι αργά κι ίσως νωρίς. Εγώ σαν τα ψέματα σου όλα κι αν ήταν ψέμα όσοι μου δώσες το ρυγί. Μάτια μου λάθος είναι τα κεραυνοβόλα και αμαρτία να κερδίσει η ορχή. Κοιτάς χωρίς μιλιά, πονάω και σβήνω. Με την αγάπη μου το ξέρω απορείς. Στο πεπρωμένο μου εγώ το σφάλμα δίνω, μα και στον έρωτα που σου πέσε βαρύς. Τώρα που μάγισσες έχουνε δεμένο, κι ούτε ένα βλέμμα να μου ρίξεις δεν μπορείς. Δεν έχω χώρα πια να ζω, ψυχή να μένω, και για άλλη αγάπη είναι αργά κι ίσως νωρίς. Εγώ αγάπησα τα ψέματα σου όλα, κι αν ήταν ψέμα όσοι μου δώσες στοργή, μάτια μου λάθος είναι τα κεραυνοβόλα, και αμαρτία να κερδίσει η ορχή. Τώρα που μάγισσες έχουνε δεμένο, κι ούτε ένα βλέμμα να μου ρίξεις δεν μπορεί. Ψυχή να μένω, και για άλλη αγάπη είναι αργά κι ίσως νωρίς. Εγώ αγάπησα τα ψέματα σου όλα, κι αν ήταν ψέμα όσοι μου δώσες στοργή, μάτια μου λάθος είναι τα κεραυνοβόλα, και αμαρτία να κερδίσει η ορχή.
Ναι, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Λοιπόν, με βάση το ρεπορτάζ στις 12 το μεσημέρι, η ώρα είναι 1:20, όσο και να είναι ώρα Πασόκ θα είναι. Εν πάση περιπτώσει, ξέραμε λοιπόν πως στις 12 ήταν προγραμματισμένο να συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ για να επικυρώσει την απόφαση για την κατάθεση της Προανακριτικής Επιτροπής σε σχέση με την τραγωδία των Τεμπών. Οι πληροφορίες λένε ότι με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας που μεταφέρθηκε στη Βουλή και όπως επισημαίνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ζητείται διερεύνηση για κακούργημα λόγω διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών για δύο υπουργούς και τους υφυπουργούς τους. Τα είπαμε αυτά και την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, για αυτό το θέμα και με αυτό θα ξεκινήσουμε, θα συνομιλήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας τον έχω προαναγγείλει με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θανάση Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Έχουμε και πολύ καιρό να τα πούμε, έχω να πω.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, τι θα κάνετε, τι θα πράξετε σε σχέση με την κίνηση αυτή του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, τι θα κάνει?
Πρώτα απ' όλα έχει ένα ενδιαφέρον ότι ενώ έχουν περάσει 10 μέρες που προανήγγειλε ο κύριος Ανδρουλάκης σε μια συνέντευξή του ότι θα καταθέσει πρόταση, εγώ είχα πει από τότε, γιατί είμαι από τους βουλευτές που πηγαίνω και βλέπω το φάκελο,
ναι,
και
βέβαια
παρακολουθώ την υπόθεση εκ του σύνεγγης, ότι αυτό που κατά την άποψή μου ήταν αδύνατο, γιατί ο φάκελος ήταν χαοτικός και τεράστιος, όχι χαοτικός αλλά τεράστιος, για να μπορέσει να σχηματίσει μια άποψη σοβαρή κάποιος νομικός. Φαίνεται ότι ο κύριος Ανδρουλάκης την είχε σχηματίσει πιο πριν. Εμείς θα περιμένουμε να δούμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, γιατί μέχρι στιγμής ακούμε ένα γενικότερο πλαίσιο.
Μισό λεπτό, εσείς το λέτε επειδή προανήγγειλε επί της ουσίας την κίνηση αυτό.
Προανήγγειλε και κίνηση, αλλά προανήγγειλε και αδικήματα, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι θα κάνουμε, ζητήσουμε προανακριτική για κακούργημα κιόλας, δηλαδή ότι θεωρούσε ότι προκύπτει για κακούργημα. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε κάτι απλό. Είμαστε στο στάδιο της μελέτης, έχουμε μια άποψη, περιμένουμε να δούμε, όπως κάναμε και στην περίπτωση του κ. Τριαντόπουλου, ποιο θα είναι το σκεπτικό της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Εάν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ ή όποια άλλη πρόταση έρθει, γιατί ακούω ότι γίνεται και μια συζήτηση της, του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά, στο βαθμό που θα στηρίζονται σε στοιχεία της δικογραφίας και του φακέλου, δεν πρόκειται να σταθούμε σε εμπόδιο στη δικαιοσύνη. Αυτό όμως τι σημαίνει? ότι η πρόταση δεν θα πρέπει να ικανοποιεί τη βούληση των κομμάτων πώς θέλουν να χειριστούν πολιτικά το θέμα, αλλά να στηρίζεται σε στοιχεία που προκύπτουν από τον ποινικό έλεγχο της απόφασης. Εκεί, να σας πω την αλήθεια, είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί με αυτό που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής,
ναι,
από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αλλά περιμένουμε να το δούμε.
Ναι, έλεγα και νωρίτερα στην εισαγωγή της εκπομπής, κύριε Πλεύρη, ότι επί της ουσίας τόσο η κυβέρνηση αλλά όσο και η αντιπολίτευση έχουν εκδηλώσει την επιχειρηματολογία. Η κυβέρνηση πια επικαλούμενη και τα πορίσματα λέει πως τα της συγκάλυψης έχουν καταρριφθεί, ότι ωραία, ας προχωρήσουμε, ενδεχομένως έχουν γίνει λάθη, παραλήψεις και τα λοιπά, ας προχωρήσει όμως η διερεύνηση, δικαστικά εννοώ πάντα. Η αντιπολίτευση λίγο ας πολύ επίσης γνωρίζουμε επί της ουσίας καταλογίζει και ενδεχομένως μέσα από, όπως φαίνονται όλα και από το αίτημα για προανακριτική του ΠΑΣΟΚ, καταλογίζει και ποινικές ευθύνες πέρα από τις πολιτικές. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση για εργαλειοποίηση και η αντιπολίτευση το επιστρέφει το επιχείρημα αυτό. Ξέρετε, αυτό όμως είναι ένα στοιχείο το οποίο βλάπτει το σύνολο του πολιτικού φάσματος στη συνείδηση των πολιτών, γιατί όλο αυτό το πράγμα δείχνει να είναι ένα μπαλάκι που ένας το πετά στον άλλον.
Προσέχετε, γίνεται.
Η ουσία της υπόθεσης δεν προχωρεί. Βεβαίως, για να είμαι συνεπής και πλήρης στην ενημέρωση των ακροατών μας, να πω ότι το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, αυτό είναι που περιμένει πια ο κύριος Μπακαΐμης, για να κλείσει την έρευνα της τραγωδίας, και εικάζουν νομικοί κύκλοι και τα λοιπά ότι η δίκη θα ξεκινήσει προς το τέλος της χρονιάς.
Κοιτάξτε, προσέχετε τώρα, τα πράγματα για μένα είναι σχετικά πιο απλά στο τι λέει ο καθένας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια τραγωδία, προφανώς με εγκληματικές αμέλειες που ερευνά η δικαιοσύνη, πως βρέθηκαν δύο τρένα για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ίδια γραμμή, συγκρούστηκαν και θρηνήσαμε άτομα και ζωές και τραυματίες. Από εκεί έφυγε σε κάποια φάση η διερεύνηση της τραγωδίας, που αυτό είναι το κυρίαρχο, πώς έγινε αυτό και αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες για αυτή την τραγωδία, και πήγε σε ένα πλαίσιο ότι η κυβέρνηση ήθελε να καλύψει κάποια στοιχεία της υπόθεσης γιατί υπήρχε ένα παράνομο φορτίο που μεταφερόταν. Αυτό το κομμάτι,
ναι,
προφανώς, και εκεί πέρα είναι, αν θέλετε, η θέση της κυβέρνησης και η ένστασή της σε όλο αυτό το πλαίσιο. Εκτός ότι ήταν προσβλητικό, γιατί έβαζε ουσιαστικά στο σύνολο, κύριε Κωνσταντοπούλου, ότι είμαστε μια εγκληματική οργάνωση, αυτό κατέρευσε. Υπό την έννοια ότι προκύπτει πια ότι φεύγουμε από τις θεωρίες συνωμοσίας και πάμε στην πραγματικότητα, που η πραγματικότητα είναι μια τραγωδία. Εκεί τώρα πρέπει να δούμε τι ποινικές ευθύνες υπάρχουν εμείς τώρα πια ως Βουλή, στο βαθμό που υπάρχουν σε υπουργούς. Μας διαβίβασε ένα φάκελο χωρίς διερεύνηση ο ανακριτής, και εδώ είναι το κρίσιμο στοιχείο. Αν υπάρχουν, για ποιους υπάρχουν και σε τι βαθμό υπάρχουν.
Γιατί δεν πρέπει αυτό να εξεταστεί, γιατί ξέρετε,
βεβαίως,
κάτι, είναι αυτό που λέμε, κύριε Πλεύρη, για να μην ξεχνιόμαστε και ξεφεύγουμε. Ποιο είναι το μείζον που πρέπει να διερευνηθεί, γιατί έγινε και πώς έγινε, ότι δύο βαγόνια πηγαίνουν στην ίδια γραμμή.
Δύο τρένα πηγαίνουν στην ίδια γραμμή. Αυτό
δηλαδή.
Άρα προσέξτε, η τραγωδία γυρίζει ως προς την εξέτασή της στην πραγματική της διάσταση. Πώς συγκρούστηκαν δύο τρένα. Γιατί για ένα πάνω από 7-8 μήνες η αντιπολίτευση μας κατηγορεί για θέματα που ήταν τι έγινε μετά την τραγωδία.
Ναι, γιατί εν τω μεταξύ έχουν βγει στοιχεία ότι υπάρχουν νεκροί οι οποίοι κάηκαν, εξαϊλώθηκαν. Και αυτό το εξαϊλώθηκαν είναι αυτό που επικεντρώθηκε πια μετά και ο δημόσιος λόγος και όλα. Και αυτό πρέπει να διερευνηθεί.
Ναι, προσέξτε, εδώ όμως ήταν γιατί το πλαίσιο όλης αυτής της κουβέντας μαζεύτηκε σε μεγάλο βαθμό, μάλλον δημιουργήθηκε στη λογική ότι υπήρχε ένα παράνομο υλικό το οποίο ευθύνεται για επιπλέον θανάτους από τη σύγκρουση. Και ότι μάλιστα αυτό το παράνομο υλικό κάποιοι θέλαν να το καλύψουν. Αυτή ήταν κατηγορία. Αυτό πλέον όταν έχουμε το απόρρισμα του Πολυτεχνείου, αφενός του κύριου Καρόνη που αναφέρεται ότι τα ελεύθερη εικόνες μπορεί να προκαλέσουν υπό εξαιρετικές συνθήκες, αλλά και το δεύτερο πλαίσιο που έχει να κάνει ότι οι μηχανοί στην εμπορική αμαξοστοιχεία δεν βρέθηκαν φωτιές μέσα στην καμπίνα, άρα δεν μπορεί να ήταν το παράνομο υλικό εκεί. Και τη στιγμή που, με συγχωρείτε, έχει συκοφαντηθεί ένας νεκρός μηχανοδηγός, όλο αυτό το πλαίσιο άλλαξε την υπόθεση σε κάτι το οποίο δεν ευσταθεί.
Ναι.
Και γυρνάμε πίσω σε αυτό το οποίο λέτε. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Το κρίσιμο σημείο είναι, έχουμε να κάνουμε, ακόμα και στο ποινικό επίπεδο, προσέχτε, με απλές παραλήψεις, οπότε μιλάμε αναγκαστικά για πλημελήματα, ακόμα και αν εγκληματικές παραλήψεις.
Ή το περίφημο, ή έχουμε δόλο. Ναι.
Οπότε εκεί περιμένω να δω, εγώ σας λέω ειλικρινώς, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί το λέω πολύ απλά στους ακροατές σας που μας ακούν, που δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν νομικά. Είναι άλλο, και το αντιλαμβανόμαστε, να επισυνάπτει σε έναν υπουργό ότι επέδειξε αμέλεια και πήρθαν κάποιες...
Κι άλλο ότι είχε δόλο, βεβαίως.
Κι άλλο, ναι, το αντιλαμβάνεσαι.
Στην ποινική
δικαιοσύνη. Να δούμε η αμέλεια που ήταν.
Στην ποινική δικαιοσύνη είναι άλλα πράγματα αυτά. Είναι εντελώς άλλα πράγματα, βέβαια.
Άρα θέλω να πω ότι εμείς περιμένουμε, και πιστεύω είναι η σωστή στάση, να διαβάσουμε την πρόταση. Και αν έρθει και το ΣΥΡΙΖΑ να διαβάσουμε. Και προφανώς.
Απλώς προσέξτε.
Αν υπάρχουν σημεία που συμφωνούμε, θα τα στηρίξουμε. Αν δεν συμφωνούμε, είμαστε διατεθειμένοι, αν υπάρχουν αδικήματα, να κινηθούμε και οι ίδιοι προς αυτήν την κατεύθυνση.
Το ΠΑΣΟΚ όμως, για να τα βάζω όλα τα στοιχεία στη συζήτησή μας, αυτό που λέει, κύριε Πλεύρη, είναι πως το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, ακόμα και από αμέλεια, αν οδηγήσει σε θάνατο, είναι κακούργημα.
Όχι.
Αυτό λέει το ΠΑΣΟΚ.
Λέει, βάζει ενδεχόμενο δόλο. Ακόμα και ο ανακριτής όπου έχει βάλει, βάζει ενδεχόμενο δόλο. Από αμέλεια η διατάραξη των συγκοινωνιών, ακόμα και με θάνατο, οδηγεί σε πλημέλημα. Αν υπάρχει ενδεχόμενο δόλο, δηλαδή ότι αποδέχτηκε το αποτέλεσμα, τότε πάει κακουργημένο. Τέλος πάντων, ας δούμε.
Θα τα δούμε, κύριε.
Και θα τοποθετηθούμε πια σε πραγματικό κείμενο.
Τώρα λοιπόν, και πριν κλείσουμε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για την σκληρότατη επίθεση Σαμαρά στην κυβέρνηση. Ο Αντώνης Σαμαράς, με ένα άρθρο του στα Νέα, επί της ουσίας καταλήγει να λέει πως αυτή δεν είναι η κυβέρνηση, δεν είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, ασκώντας σκληρή κριτική και για το θέμα των εθνικών συμφερόντων και των εθνικών θεμάτων, για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Γερμανία αλλά και στη Ρώμη, στη συνάντησή του με την κυρία Μελώνη, το πώς έχουμε χειριστεί τα θέματα της Τουρκίας, αφήνει δέχμες και για τον κύριο Γεραπετρίτη.
Ναι, προσέξτε, μιλάτε και σε έναν άνθρωπο που εγώ έχω πει κατά καιρούς ότι σέβομαι απόλυτα τον πρώην Πρωθυπουργό, τον
Αντώνη Σαμαρά. Γι' αυτό και σας ρωτώ, κύριε Πλεύρη.
Όχι απλά το σέβομαι, αλλά είμαι από τους ανθρώπους που θεωρώ ότι, και στο πλαίσιο πριν γίνει η διαγραφή, ότι ως πρώην Πρωθυπουργός και κριτική μπορεί να κάνει, και την κριτική του πρέπει να την παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Νομίζω ότι υπάρχει ένα σημείο που η κριτική του γίνεται άδικη ως προς το κομμάτι που έχει να κάνει με το πώς προασπίζεται η συγκεκριμένη κυβέρνηση τα εθνικά μας δίκαια. Ακούω με πολύ ενδιαφέρον τους προβληματισμούς που έχει, αλλά θεωρώ ότι αυτοί οι προβληματισμοί δεν ευσταθούν ως προς τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησής μας, και σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη κυβέρνηση χαίρει της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού, εκπροσωπεί δηλαδή την παράταξη.
Άρα τι κάνει, ο Σαμαράς έχει προσωπική πικρία, ας πούμε, αυτό
όχι,
το...
Όχι,
αλλά...
εγώ θεωρώ...
έχει άλλη οπτική...
Πω, δεν πιστεύω, και αυτό που γράψαν σε πρωτοσέλιδο, ότι ετοιμάζεται να κάνει κόμμα, δεν το πιστεύω καθόλου, εγώ σας λέω, δεν το πιστεύω, δεν γνωρίζω, αλλά δεν το πιστεύω, το θεωρώ ότι είναι κακόβουλο σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι όλη η κριτική του προέρχεται από μια γνήσια ανησυχία. Πολλές φορές όμως αυτή η κριτική γίνεται άδικη, στο βαθμό δηλαδή που δεν αποδέχεται τις εξηγήσεις που έχουν κατά καιρούς δοθεί.
Έχει σημασία και ενδιαφέρον, και επειδή και εσείς είστε έμπειρος, κύριε Πλεύρη, ότι ο Αντώνης Σαμαράς επιμένει σε όλα αυτά τα σημεία της κριτικής του. Δεν ασκεί κριτική για πρώτη φορά. Είναι σταθερή η κριτική του στα σημεία αυτά, κάθε φορά αναβαθμισμένη.
Σωστό, είναι συγκεκριμένα τα στοιχεία που ακριβώς, αν θέλετε, προσυδειάζουν και στα θέματα που έχει υποστηρίξει διαχρονικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Αλλά θεωρώ ότι οι απαντήσεις έχουν δοθεί και είναι επαρκείς απαντήσεις για το πώς η συγκεκριμένη κυβέρνηση προασπίζεται τα εθνικά μας δίκαια. Υπ' αυτήν την έννοια.
Άρα, μήπως ακριβώς λοιπόν, επειδή έχουν δοθεί απαντήσεις, επειδή από την άλλη μεριά ο Άντωνης Σαμαράς επιμένει κτλ., μήπως επί της ουσίας αυτή η αιμονή του και η επιμονή του, γι' αυτό βγαίνουν και τα σενάρια, δείχνουν ότι κατά νου έχει να κάνει και μια κίνηση πολιτική.
Δεν το πιστεύω. Εγώ σας λέω τώρα αυτό πιστεύετε. Μπορώ να σας πω ότι ναι, πιστεύω και ναι, δεν πιστεύω. Ναι.
Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστώ καλά, πάρα πολύ. Γεια χαρά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Θανάσης Πλεύρης ήταν, φίλες και φίλοι.
Σχέση ρουτίνας και πλήξης τρελής, σχέση ταπείνωσης και προσβολής. Πώς το αντέξαν παπάς και μαμά και ο θείος ο Μίμης και η Βέμπο η θεά. Σχέση του γάμου του συμβιβασμού, μα το ρεφρέν ανεβαίνει αλλού. Νύχτα στον κήπο, σαν τζάμια βροχή, σαν παλιά μελωδία στο αμπαζούρ το θαλασσί.
Μονάχος μιλάς πουπουκάκι, να μπω λιγουλάκι κι εγώ. Τα δυο ποδαράκια μου πάγει, στα δυο τα ζεστά σου ασχοχώ.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για τα μήνυματά σας. Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα για τους απλήρωτους λογαριασμούς στην ΔΕΗ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΗ, περίπου 2,7 εκατομμύρια παροχές σε σύνολο 7,2 εκατομμυρίων έχουν ανεξόφλητες οφειλές. Αυτό είναι ένα θέμα που έρχεται και επανέρχεται, έχω να σας πω, όπως και το θέμα της ρευματοκλοπής, που είναι επίσης ένα μείζον θέμα. Αυτό σημαίνει, λέει ο φίλος ακροατής, ότι περίπου 4 στις 10 παροχές ηλεκτρικού στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν πρόβλημα πληρωμών προς τους προμηθευτές ενέργειας. Αληθές, απολύτως αληθές είναι αυτό, όπως και το θέμα της ρευματοκλοπής, που και εκεί τα στοιχεία είναι στοιχεία που δεν είναι καλά, υπό την έννοια ότι ο διαρκώς και αυξάνεται. Άρα πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος αντιμετώπισης του μείζωνος αυτού θέματος, γιατί δεν είναι αστείο θέμα η ρευματοκλοπή. Καλή εβδομάδα, Άγγελε, να σε καλά. Σε πραγματικά γεγονότα να κάνει αντιπολίτευση τη δουλειά της, λέει ο φίλος μας ο Άγγελος. Και επίσης συμφωνώ ότι ό,τι και να πούμε εμείς τώρα, όπως και να χειριστεί το θέμα τραγωδία των Τεμπών η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση, η ουσία της υπόθεσης θα αναδεικνύεται, όπως πολύ σωστά μας επισημαίνετε κύριε Κωνσταντίνε μας, όταν θα αρχίσει η δίκη, η οποία δίκη βεβαίως θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε άπαντες προσεκτικοί για το τι υιοθετούμε, τι λέμε, πώς επιχειρηματολογούμε. Δεν τα γνωρίζουμε όλα. Διαβάζουμε τα πορίσματα, αλλά επίσης έχουμε μία ματιά πολύ προσεκτική και όχι απάνω-πάνω. Θέλει ξανά και ξανά. Το τελευταίο πόρισμα του Καρόνι, τώρα να σας πω, άντε να το πω, προσωπικό στοιχείο είναι. Πρέπει να σας πω, το έχω διαβάσει πάνω από 2 ώρες και ξανά πίσω και ξανά μπρος, και τι θέλει να πει και τι δεν θέλει να πει και πώς το διατυπώνει και γιατί το διατυπώνει έτσι, εάν θέλω στοιχειοδός να είμαι προσεκτική με αυτό που χειρίζομαι. Λοιπόν, με αυτά και με τούτα έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ακούσατε και έχει ενδιαφέρον, γιατί ο κύριος Πλεύρης το επισημαίνεται και στα μηνύματα εδώ στο δικό μου, στο προσωπικό messenger, δεν έχει κρύψει ποτέ ούτε τη σχέση του, ούτε το σεβασμό, τη σύνδεσή του με τον Αντώνη Σαμαρά, που δηλώνει ότι δεν πιστεύει πως ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στην δημιουργία νέου κόμματος. Θα τα δούμε όλα αυτά. Υπομονή να έχουμε, φίλες και φίλοι. Εμείς από εδώ θα επισημαίνουμε, θα τσιγκλάμε, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.
Staring.